Abdullah Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Tokomi, 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Goma, Ituri, Pelipai Piso, Ongambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi il a mon peboye boula mon abino banso na manaka mabiso, sangwa moki lelo, passant mon abiso en locote en lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatou Makala la lima sina Peter Handley, Bazali Bongo Onzela Masini, na lisa lisi ya Eddie Sango, sangwa moki lelo, et pesa melibino na Marius Mounga. Bon, comment ça va, ton Melibino Lelo? Mingongo, Mike, Mi, Tomboami, Bipaï, Nabipaï, Nabituka, Norkivu, Pei, Touri, Ponako, Telemela, Bopoussami, Ponambala, Zominami, Balé, y a état de siège, Nabituka, Bié.
22e prorogation, y a état de siège, mais écoutez, Batou Bazo Koufa, Mituka Bazo Tumba, Mituya Batou Ezo Sote, Lokola Bakalogé. Ba prolonger les sous-sous.
Michel Katebe, nde alongi maponami lelo, bo mokitani ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza, na ebonga ya assemblée provinciale ya Okatanga.
Ke au sein de l'Union Sacrée biso moko nano to zaiki na weekend si candidat na si candidat wana to senga ki bango basa la consensus ata mutu moko te andima kite abima au finish to zaiki obligé ya kosala élection au niveau primaire.
Misala miako milengele pona mapona mina ekolo Congo Démocratique mizali kokoba mikolo mileki seni etalisaki esika nini mabongisi pona kokende na mapona mi makomi
Ote poza na ponami ya malunga esengeli bai politike bakutana bazo a kompromi ote processus de consensus ezala.
Lelo na masolo na biso na Bozindo, Edi Isango akoyamba pona biso Félix Momat Kitenge mokondi ya éveil de la conscience pour le développement et le travail na Maimatali bolongoli na mosala ya ba député bai bakoya na mosala te. Tala masolo kitoko tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Daba bale ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique ba muna ni lokola bazalaki na molangwa ba bumi koleka bato zomi na mitano na mikolo mibale na monile ya mboka mingi penza na Ituri pe na Sud Kivu. Lobi moko na basoda yango ataki masasi na basali mibembo bazalaki na boite ya moteur moko na lac Tanganyika na Kazinya na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Bato mwambe bakufaki pe sambo basusu bazokaki lobi mukambi ya territoire ya Fizi eme kawaya mutipula basi babali pe bana bazalaki kati na bato bawoi ntina ya bubeti masasi mayi eyebanite mulubili ya mampinga na esika yango ayibisi ete suda yango akufa kisima na kubetama na bavandi omokolo mwayenga suda mosusu na milangwa abomaki na masasi kolonel moko na mubateli waye mpe na basivili batano na mboka bambu na jugu na Ituri. Soda mosusu nde abomaki soda oyu awutaki kubeta masasi na bato na bambu. Na Nord Kivu nde bato motoba bazokaki na grenade moko ebwakamaki kati na bituluku na bato na basoda bakendaki kukanga elenge mobali moko na mboka Kisovu na Masisi na Nord Kivu. Deko batano ya Assemblée nationale bakotisi mukanda ya mabungisi ya mubeko pona kusenga bosukisami ya état de siège na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Nzokande lobiloleki sukumi bale ya parlement endimaki kobakisa mikolo opona mbala tukumi bale na mibale na état de siège kasi bakeni mibeko ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri bazala kite na likita liango po baboyaki mabungisi mamobeko maye mapesami lelo mauti pe na bakeni mibeko ya bituka mibale biye ya Nord Kivu pe Ituri. Etat de siège etiama na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi Wuto sanza ya mitano ya mobu muleki pe e kokisi pene na mobu moko Wuto yango ezali kosalema kasi bato bazali kokoba kaka kobomama na basimba minduki.
Katanga,
Mokitani ya Gabriel Kyungu wakumwanza na Bokambi. Assemblée provinciale ya Etuka eye aponami Michel Katebe nde alungi maponami. Aponami na bakilimi beko tukuminei na misato kati na bakilimi beko tukuminei na minei bazalaki na likita ya lelo na ndako ya bokilimi beko na Lubumbashi. Mbandana ye ya aponami maye aponami kaka na motomoko. Michel Katebe azalaki nde Mokambi molandi ya Assemblée ya Etuka eye azalaki kusala musala ya kukamba Assemblée provinciale wuto Gabriel Kyungu wa kumwanza mokili na moko na mangomba na kati na Union Sacré pe moko na mangomba ya politiki ya makasi ya kufaki mobumuleki. Michel Katebe azali Moui Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe a pesamaki maboko na liboke ya bakilimibeko ya Union Sacré eye azali sima na mkonja mboka Félix Tshisekedi. Kaka na Lubumbashi balandi batu puissant Mazembe ba kotambola lisusu te lobi lokola bakanaki mpo bakonzi bandimi kobimisa kinésithérapeute ya club na bango Jonathan Klaus kinésithérapeute ya tout puissant Mazembe akangamaki lobi loleki na libanda lya mpepo ya Luano na Lubumbashi po na matata azwaki na moko na basali ya GM direction générale ya migration alekisaki butu na bokami pe atika maki sima na likitali salamaki kati na bakambi ya Etuka ya club pe ya DGM.
Merci Mingi Edi Isango pona basango na biso eye na mukuse bozali kolanda sango ya moki lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Assemblée nationale ya Ecolo Congo démocratique et bakisi mpona mbala ya tukumi bale na mibale mokano mabupusi ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri atako bakelimbeko ya bituka ya Nord Kivu mpe Ituri bazala kite. Lelo bakelimbeko batano ya Assemblée nationale bakotisi mabongisi ya mobeko mpona kosenga bosukisami ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri. Mingongo mitombo mibi pai na bipai pona yango. Toko kende bongo na ngumba Beni na province ya Nord Kivu epai wapi Erikas Mwisi ya pesa kielo belina ye na bato baike mpona ko pesa makanisi mabango pona bopusi bwa état de siège boye tolanda.
Mpona maître Filemon Dambi Wandambi molobili ya mouvement de libération di Congo MLC ezalin soni mingi mokano moyimo zwami na batoma tolanda maître Filemon Dambi Wandambi.
Yango wana tozo kamwa biloko wana eto sengi na bango ba kondinyonso ya mboka na biso ba evalue ba sala evaluation d'une manière impartiale, d'une manière technique, d'une manière juste, na ba ye ba ke état de siège et pesi résultat au biso population to bandako zela et pesi yango te résultat au biso to zela ki eza oyo ya kubeta munguna, kubenga na ye, kwa neantiri ye, azala lisusu na makoki ya kuboma population te. Metumonike, azo sala bilo kwa lingistani munguna wana, azo tambola, azo buma pe population, batuerie kobi pe ebele, akwa bakoki lisusu kuproroje etat de siège, alors que résultat, ezali susu te.
Kasi usene mbongo ya PPRD ya bandye, te batuma bazali, kosale ya bango misala
leto kanisi ete vi inefikasite na yango dale de province Nord Kivu na Ituri atuka situation sécuritaire ezaka kakokende malamu te kanisi ete ifueza la vraiment leve ifueza la leve to sepeli na comportement ya quelques élus ba élus susu peto bengi bango ba député ba parlementaire atuka batala ndenge nini ko lever état de siège wana parce que zana tina te
ili va umawa ya UNC asengi na batuma ko kitabisika état de siège etiyama liboso ya kobakisa mikolo ili va umawa
22e prorogation ya état de siège mais écoutez batu bazo kufa mituka bazo tumba mitu ya batu ezo sote lokola bakaloke ba prolonger li susu et comme lokola masolo ya medecin oyo azui patient apesi paracetamol mais patient lobi ke non ato pesinga paracetamol mais mutu ezo sala kapasi medecin lobi te zwa ka paracetamol wana mais soki prescription et pesi ba resultat escompté te
Mais à Kosalani, il faut changer prescription. Et encore, Batubazo, fatigue les lots. Au lieu de proroger, il fallait bafanda.
Société civile Yaingumba Beni Ongambo Neyango, Eboi Mokano Moye, Tulanda Moïse Malikidogo, Mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni.
To sengi na premier ministre, oyo aleka ki na de province wana pona evaluation, aye ba kebiso to lingi e loko wana te, en tout cas to lembi, bazwa mekanisme mususu, en tout cas ya kozua, avant et après état de siège. Parce que au état de siège, ba kanisa ke kosisa makambo, e échoué. Là, il faut to loba vérité, e échoué, to ko continue. Parce qu'elle montrait ma limite. Vraiment, Bossalisabis, en tant que journaliste, ma camboana bo relayé encore partout que état de siège au bas décrétat que panabiso to lemi nango. En tout cas, nous voulons de très traités na camp de ma camboana. Ba député au bas qu'on s'est retiré na carte de ma camboana, biso to pointé bango d'ici la 2023. Ba rezonga souanate parce que ko zalokola bango ba kende kuna pona mongo ba kende osali sa population na bangote.
Kolo mwa mosala moko, bakili mibeko to bantoma ya bitukwa ya Nord Kivu pe Ituri, babimaki na sale ya plenière ya Assemblée Nationale na Kinshasa pona kotalisa nkanda na bango sima ya 22e rogasyo ya mokano mwa état de siège. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na Okatanga. Mokitani a Gabriel Kyungu Akumwanza, bo mokambi assemblée provinciale ya ituka eye aponami Michel Katebe nde alongi maponami lelo uto Lubumbashi Narval Mabila atunaki moko ya bakambi ya Lingomba Union Sacrée mokilimibeko ya UDPS Michel Kabwe Tolanda
Primaire moto azwaki suffrage ebele ande ndeko ono tebengo Michel nga en tant que coordonnateur Union Sacrée qui vraiment que na me candidature na ye au niveau ya assemblée eza sur pour na biso lelo mais eza eloko esalama e yango na to profiter qu'on a bino po to pisa longonya ba député nyonso pour avoir respecté mot d'ordre au moni so ki bosi bo pomoni déjà au niveau primaire bo komi na niveau ya siko na batunyoso. Il faut que bon respect mutu oyo abimaki déjà na niveau primaire. On est sur 100 pour terre, katebe auti kozoa presque 99%. Donc quelque part, eza eloko oyo et salamaki déjà au niveau interne. Biso na nyonso sacré toza batoyo bandimakate ba dicta et puis na nyonso sacré longonya na ba ote ya biso parce que ils nous ont les batika biso biso moko topona mutu oyo akoki ko kamba biso. Ils nous ont pas imposé quelque pour dire bozo atel bozo songolo topakala mais ba pesi ba biso bino moko boza déjà majeur boza mature boluka nani oyo akoki ko bino na owana to pesa ki tanyo epite nyonso oza ki na ba ambition ati ambition na ye lelo to komi na kandida oyo alongwaki na niveau primaire longonya mpona badepute nyonso ya Union Sacrée wana mot d'ordre na discipline ezalaki observe yango wana nga natondi botondi na VOA.
Merci mingi ezalaki bongo honorable Michel Kabwe oyo azali koyanola na mituna ya Narval Mabila.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Misala mia komilengele pona maponami na ekolo Congo démocratique mizali kokoba mikolo mileki seni etalisaki esika nini mabongisi mpona kokenda maponami makomi ezalaki bongo na likita to forum ya ba commissions électorales ya SADC na Ngumba Livingstone na ekolo Zambi to landa bolai na Nathalie Sekabuoro.
Baiseni bazalaki bongo na likita to mpe forum ya commission électorale ya SADC na Livingstone na Zambi. epai wapi bolandani ya Denika Dima azwaki maloba na bokutani ya ba directeur général ya maponami ya ECF SADC mbe na manaka mabongisami ya baye baponami sika na comité exécutif tokati na bakambi Nalikitali yango mokambi molandi ya seni ya RDC Didi Manara atali saki na bayi lisanga mabongi simpe esika misalami ya mapona wima komi na ekolo Kongo Demokratiki lokola bobi misami ya feuille de route 2021-2026 linaka ya mosala bosalisi maponomi ya bakambi ya bituka mpe balandani na bango na 14 province bobandi ya misalami ya kartografi mpe bongo na bongo.
Wuto nipinga na biso likota ki na mosala tobanda ki na kosalisa likindo ya bokoti si ya bato babiso banso na mayi matali botosi mibeko pe boyebi mosala na ntina ya kopesa elongi ya sika na seni solo tokuta ki makambo malamu pe mabe ya baye baleka ki ya mbukasi esengeli biso tobanda kosala na loboko ya sika pona kondimisa banso na tina ya kosalisa maponami ya malamu maponami maye makondimama pona bato babwakisa yango te mwango ya mayele simande tobimisa ki linaka ya mosala feuille de route ya maponami na sanza ya mitano tozali kosalisa maponami mabakambi ya bituka pe balango na bituka zomi na minei.
Didi Manara atalisi na forum liango ete bakambi baseni bazali na motema ya kondima mayele mabanson pona kosala ete maponami masala mamalamu. Nzo kande veo alingala etunaki koordonator tope mokambi ya collectif 24 Henri Christin Longinja pona ye ba kokoso ebele to ba contrainte nanu ezubi ya noté pona kobongisa maponomi kasi asengi ete ba yi politiki ba yi société civile pe ba nsusu ba fanda bisika moko pona kosolola tompe dialogue
banda 2020 to bande kosenga ke ba yi politiki ba kutana ba dialogue ba zo a consensus mais la sikoyo Nabanga ki avec ma contrainte yon sotou wana na Ituri kuna bitumba na est bitumba koto yoboyo kanezate kati ya bayi parti politique gouvernement za kope sa misolote bayi politique parlementaire baza kope sa mibe kote retard e koti makasi de na lobaki sikoyo ya mikolo kama tukumitano na moko lelo e retard wana poke tozo ama ponami ya malunga esengeli bayi politike bakutana bazwa compromis pour que processus de consensus ezala tango consensus ezali baza ko solola côté pe mosusu gouvernement la kisa na bayi batoke azana posa ya kobongisa maponami ape sa seni misolo
ezali mabongisi masalaka na bonsomi mpe kati na yango ezali na misala mia maponami mia bikolo mingi ekelama wuto juillet 1998 na Cape Town na Afrique du Sud mpe sala kampo ete maponami na mboka inson kati na sadeka mako makaka kamalamu. Nathalie Sekabuoro si murabie pona veo Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Lelo tozali mokolo ma mardi, tope mokolo ma mibale, ezali mokolo moye tolanda kamana kamabiso na kombo ya Bozindo. Lelo, bakelimi beko, baike, baye, bakendeke mosalate, bako longo lama na ebonga na bango, yangonde mokano mondi mamaki lobi na Assemblée nationale mpona yango ba kombo ya ba député baike etangamaki na liebisi ya ndako ya mosala ya Assemblée nationale libimisaki lobi na compte Twitter na bango kasi bayi FCC Lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila batelemeli likanisi yango Lingomba ECT éveil de la conscience pour le développement et le travail et bimisaki liebisi mpona yango edi sango asololi na kalaka mokonzi ya ECT Félix Momat Kitenge tolanda bango
Le long yanayo totangi na ba réseaux sociaux ba esangote me ba e ba député na assemblée nationale ba ko invalider bango et ce que tangi ba liste ba député wana bango nyonso bazali ba député ya opposition entre guillemets pour erto s'il saki ba élection ya 2018 majorité présidentielle et zalaki na FCC kino alo par rapport à la constitution la biso majorité présidentielle les années FCT mais la ko kombamboka to kutaraki na oba bengi coup d'état constitutionnel la majorité basculaki ekendaki na oba bengi union sacrée de la nation, parce que tout simplement ma kambo nungu nungu elekelaki mpo na ete tobengi corruption mpo nazongela na ngutuna na yo mpo eza très important lelo na mboka na biso. Au Parlement et Bandaki depuis le 15 mars 2022. En jeu, mon il y a session, il y a mars, il y a Parlement, et ça, loi électorale. Loi électorale, loi nande, eko pesa, mécano, règlement, loi, ligne de conduite pour la élection, il y a 2023. Wanande, en jeu, mon Union sacrée, aujourd'hui majorité mécanique. Et ça, la nionso pour loi électorale, on a la taille sur mesure. Yango, premièrement, bon, qu'il est là que Balingi va invalider, bah, député, il y a FCC. On a la première raison. Deuxième raison, lobby Boyokati.
Bah, député, Yango, Bozolo, Babino, vous m'avez une liste, Baza Boni, Baza combien? Yo posa mon kelmi beko.
Ndeko, nga naza mokilombo yiko kete, nga naza nanga secrétaire général ya FCC, il fallait que nga na évolué, na pesio ya mo ya mbo, to kota na raison amibale. Après, na pesio kombo ba député ou ba tangi na ba réseaux sociaux. Raison amibale, eza pétition ou ezo visé président et assemblée nationale, président et assemblée nationale, comme on a ezale, honorable Mboso Kodia Pouanga. Lobby ngai na bino toka dikye ba député député na bango moko komo na papi nyango a lobby pona ba député mosusu ke assemblée nationale ezo kangama ndenge sengelite ba ke pétition pour changer président et assemblée nationale. Alors lelo po papi nyango za député a FCC. Alors lelo curieusement Balingi ba invalidé ba député FCC. On est la deuxième raison. Alors, tout tangi, pour la raison de la motuna na yo, tout tangi na ba réseau que ba combo ezo circulé, tout an combo yandeko Némi Moulanya, yandeko Marie-Ange Mouchobekwa, combo yandeko Boniface Balamagi et Boniface Balamagi aza président ya école na biso to bengi parti na biso et c'était yango biso et c'était to teleni lelo to lobi ça c'est une bêtise une affaire comme ça ne peut pas passer. Voilà
lobi ni kamba boyeko iko le quartier pona nini mais soko tali pe a solo ba député to ba kilbebe ko yango ba kenda ka pe mi sala mi kolonyo so te bonso ba kenda mi sala mi kolonyo so te balungu la bangote
président ya biso akendaka mikolo mosala jour nyonso na bel na banzi botangi yango na communiqué au parti sali réponse ya parti na biso eza très clair ba parti ba député o ya opposition bango pe bazalaka na tangi député Henri Ange Musobe kwa oyo mama mbote pa na ye azalaka jour nyonso na assemblée nationale a réagi na compte Twitter na ye. Eza bongo pe na ba député nyonso o batangi elongo andeko mo vasakani nyonso eza ka ba règlement de compte ndeko eza ba règlement de compte mboka na biso etengeli biloko ya boyete. Nous devons aider et protéger notre pays tout simplement.
Tangango eza lisusu nungu nungu te tomoni yango na compte Twitter officiel ya assemblée nationale na bakombo oyo ezali koloba bongo na assemblée nationale
bango bakenda nationale
lelo
na assemblée nationale batangaki kombo ya mutute lelo na assemblée nationale point liboso ezalaki adoption ya prolongation ou babengi prorogation en français ya état de siège na ba province na biso ya Nord Kivu na ya Ituri. Après point wana député moko a sengi parole, président et assemblée nationale de tie parole, a lobeli makambo ya ba député o bazalaka absent. A sengi commission moko et salema pona ko landela ba député o bayaka ko sala misala wate. Matanga ki kombo a député ata moko te za lokuta. Lokuta makasi contre Twitter et assemblée nationale et aussi. Et ça c'est très grave. Extrêmement grave.
Assemblée nationale et sa deuxième institution à République du Congo, et que constaté les lois de l'Assemblée nationale batangata combo mon côté à député national. Et ça le kuta monane wana. Balobi, et ça la député wana, bayaka te. Il faut toute la commission, tout à la bo bayaka, na bo bayaka te, et bongo tout à la faute invalider bango, ou bien sûr tu invalider bango te. Voilà la résolution à l'élo. Ou l'Assemblée nationale l'oblige à l'okuta. L'okuta makasi.
Parce que le col ici et l'équipe niveau y a motion ils a adopté. Yo quand ils étaient que ils a les camas makasi.
Ils a adopté ou pas? Ils a adopté. Ils a adopté té. Na lobby boy. Ndeko. Na lobby boy. Les lots na assemblée nationale. Décision au isouami na assemblée nationale. Ils a collandé là. Bah député au ibaya kosa la musala té. Bah député la bah ibango té. Bah ibakomo na bango té. Balubika katolande la ba député ou bayaka na musala te. Il faut battre la commission pour la commission na e identifier ba député wana. Totangi la compte ya Assemblée nationale, batangi déjà la combat député supposé, ba député supposé, ke ba ou bayaka te. Franchement, de kota ya omoko. Tosa sérieux?
Ils ont un règlement de compte pour nous couper qui ça, balongo la président de l'Assemblée, tout pour nous permettre de réformer la loi et les cabinets. Bah, tu as PPRD, tu as FCCP, il y a ECT.
Non, déjà, tu as Bobimaki.
Bobimaki, Libanda, Boza Libanda, tu as FCC.
Tu as Libanda pour te lier barré de démocratique et salema. Les lots na assemblée toza assemblée zomi kumba na auto bengi majorité mécanique volonté à peuple congolais et auto samate alors biso to lingi les lots que au peuple la lingi ndo il faut salema or ce que bozani na assemblée mokeza mécanique ce barbi a ba député ba petit maboko waneza ya eloko malonga te.
Siko bino boko sala nini?
Biso tolobi boye, maponami, il faut salema na 2023. Elongo na nenge constitution elobani. Maponami na 2023. Waneza eloko ya liboso. Loko ami bale, maponami wana il faut zala na nenge tolobi na français, transparente, crédible et inclusif. Waneza eloko ami bale. Eloko ami sato, il faut seni. Il faut qu'ils soient véritablement indépendante. La indépendance a été mise et ils ont choix de représentants de manière consensuelle. Il faut majorité à la bateau à Pony, libre majorité à Pona, société civile à la bateau à Pony librement, opposition pays à la bateau à Pony librement. Après l'élection, tout en haut, tout bien du juge électoral. Juge électoral comme on a les alliés cour constitutionnel et bon autorité boyer cour constitutionnel peut il faut essentiellement dans l'ingé constitution et l'ingé dans l'ingé constitution et singé voilà orbis autorité macambo nyonso sur autorité que nous avons le parlement est un mécanique parlement est colombé la yango autorité on a abaction majeure parce que bah élection est un éloco ba congolais nyonso il faut remettre à ma carte sinon té ba élection pour présenter sur la bomingo et que ma biso pe na bakao
Ezalaki bongo Félix Momat Kitenge wazali Kalaka Mokondi a éveil de la conscience pour le développement et le travail na elobeli ya Edi Isango na masolo ende to komina suka masolo to bombela kibino omokolo mwa lelo to tondi bino bo tondi bisika biso bozomi na kolandaka masolo manaka mabiso na VOA Lingala Sango ya mokili lelo soki to komela kibino lelo na banda kuna bino Ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala, Alimasi, na Peter Handley, Bazala Kibongo, Onzela Yamassini. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa Pay Brazzaville, 21h30 na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique pour la deuxième édition ya Basmasolo na biso Sangwa Mokilelo. Boko kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet voalingala.com pe bobo sanate ko like page na biso Facebook voalingala. Ezala Kibongo Marius Muhunga o elobeli eye. Otika la malamu.